ég held þrátt fyrir þetta ástand núna sem varir og menn eru dálítið skeldir yfir að almenningur í landinu muni ekki sætta sig við sko úr því sem komið muni ekki sætta sig við langvarandi einhvers konar fjærast þett helsi af hendi trúastofnana eða ástækismanna í trúmálum sem ætla að fyrirbyggja alla frekari framþró þannig að búa 80 miljónum manna velmentaðir og landið eitt í auðvast á þessu svæði
og fólk hafði búið við bara mjög mikið frelsi og Tyrkland var kannski já, eitt vestranasta ríkið að þessum ríkjum á þessu svæði og hafði greinilega bara eftir þessa miklu breytingu Atatürks á sínum tíma stemt bara í þá átt leint og ljóst alltaf og hann vildi til þess að byggja upp mikla eins og nefndir, fólk vel menntað og hann vildi gera mikið úr menntuninni að mennta sitt fólk og en það virðist vera sem að Erdogan vilji vinda ofan af öllu þessu sem að var búið að gera á undanförnum kannski í 40, 50, 60 árum
Já og hann þetta lítur út í augnblikina eins og hann vilji friðþæja ástækistrúar elitutnar og sælutnar í Tyrklandi til þess að kaupa sér frið til þess að væntanlega gera svo aðra ástafinu framhaldinu